Iov 21, pagina 536. Iov a luat cuvântul și a zis: Ascultați cuvintele mele, dați-mi măcar această mângâiere. Lăsați-mă să vorbesc, vă rog, și după ce voi vorbi, veți putea să vă bateți joc. Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea și pentru ce n-aș fi nerăbdător? Priviți-mă, mirați-vă și puneți mâna la gură. Când mă gândesc, mă înspăimânt și un tremur îmi apucă tot trupul. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Sămânța lor se întărește cu ei și în fața lor odraslele lor propășesc sub ochii lor. În casele lor domnește pacea fără umbră de frică. Nuiaua lui Dumnezeu nu vine să-i lovească. Taurii lor sunt plini de vlagă și prăsitori. Juncanele lor zămislesc și nu le apădă. Își lasă copiii să se împrăștie ca niște oi și copiii se zbenguie în jurul lor. Cântă cu sunet de tobă și de harpă, se desfătează cu sunete de caval. Își petrec zilele în fericire și se coboară într-o clipă în locuința morților. Și totuși, ziceau lui Dumnezeu, pleacă de la noi, nu voim să cunoaștem căile tale. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim? Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Ce, nu sunt ei în stăpânirea fericirii? Departe de mine sfatul celor răi. Dar de multe ori se întâmplă să li se stângă candela, să vină sărăcia peste ei, să le dea și lor Dumnezeu partea lor de dureri în mânia lui, să fie ca paiul luat de vânt, ca pleava luată de vârtej? Veți zice că pentru fiii săi păstrează Dumnezeu pedeapsa, dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu ca să simtă. El ar trebui să-și vadă nimicirea, el ar trebui să bea mânia celui atotputernic. Căci ce-i pasă lui de ce va fi casa lui după el când numărul lunilor i s-a împlinit? Oare pe Dumnezeu îl vom învăța minte? Pe el care cărmuiește duhurile cerești? Unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii, cu coapsele încărcate de grăsime și măduva oaselor plină de suc. Altul moare cu amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire, și amândoi adorm în țărână, amândoi sunt mâncați de viermi. Știu eu bine care sunt gândurile voastre, ce judecăți nedrepte rostiți asupra mea. Voi ziceți, unde este casa apăsătorului? Unde este cortul în care locuiau nelegiții? Dar ce, n-ați întrebat pe călători și nu știți ce istorisesc ei? Cum în ziua nenorocirii cel rău este cruțat și în ziua mâniei îl scapă? Cine îl mustră în față pentru purtarea lui? Cine îi răsplătește tot ce a făcut? Este dus la groapă și se pune o strajă la mormânt. Bulgării din vale îi sunt mai ușori, căci toți oamenii merg după el și o mulțime îi merge înainte. Pentru ce dar îmi dați mângâieri de șapte? Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie? Amin. Amin. Luăm loc. Acum, după precizările care le-am făcut, pentru că am dat soarele înapoi pe cadranul lui Ahaz cu câteva trepte, să ne împrospătăm un pic situația în care ne aflăm aici, în capitolul 21, este răspunsul lui Iov la a doua cuvântare a lui Țofar din Naama. De fapt și ultima a lui Țofar din Naama, pentru că a treia nu vom mai avea. Și în esență ce a spus omul acesta, doar în câteva cuvinte, ce a spus Țofar din Naama când l-a înfruntat pe Iov din nou? Acesta era un tradiționalist, un historicist, am putea să spunem, unul care făcea mult caz de lecțiile istoriei, de trecut, de experiența înaintașilor și asta o făcea normativă, adică ce s-a întâmplat în istorie, ce s-a întâmplat în generațiile trecute este normativ, asta se va întâmpla și cu generația noastră, noi nu facem excepție, însă vom vedea că istoria nu poate să fie normativă. Experiența umană din nicio generație nu poate să fie normativă. Oamenii acționează diferit, în momente diferite, în condiții diferite. Normativ este numai ceva care este absolut, ceva care nu se schimbă niciodată. Și în universul acesta creat de Dumnezeu, în afara lui Dumnezeu, nimic nu este imobil, nimic nu este neschimbător, nimic nu este statornic, toate se schimbă și Solomon, Eclesiastul, spune în capitolul 1 că toate sunt într-o necurmată frământare. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, într-o necurmată transformare și nu există nimic stabil, nu există nimic sigur în lumea aceasta. Ceea ce este sigur, ceea ce este neschimbător, este dincolo de realitatea aceasta, care și ea este trecătoare și schimbătoare, și clima e schimbătoare, și relieful se schimbă până la urmă, și oamenii se schimbă, de unde și expresia că ești ca vremea, adică poți să te schimbi dintr-o dată, brusc, să ți se schimbe starea, să ți se schimbe atitudinea, să ți se schimbe cuvintele, să se schimbe gândurile, și foarte ușor se poate întâmpla lucrul acesta. Citim decât un personaj că dintr-o dată s-a umplut de mânie. Până atunci a fost liniștit. Însă ceva s-a întâmplat și s-a schimbat starea complet. Era alt om acum, nu mai semăna cu cel care era înainte, dintr-o dată s-a umplut de mânie. Sau se poate întâmpla și invers, dar mult mai greu. Adică un om plin de mânie și să-l vezi dintr-o dată liniștit, dintr-o dată să-l vezi relaxat, vedeți că răul se rezolvă greu. Răul apare repede, se produce ușor, însă se repară greu. E ca și cu suferința și boala. Omul se îmbolnăvește ușor și repede, dar vindecarea ia timp, vindecarea ia tratament, răbdare și așa mai departe. Mă gândesc la un verset de acolo din capitolul 31 din Ieremia, unul din cele mai... probabil că singurul verset liniștit și cu pace din toată cartea profetului Ieremia, versetul 26, spune: la aceste lucruri m-am trezit și am privit și somnul îmi fusese dulce. Și versetul ăsta e pus în paranteză. Nu se potrivește cu cartea lui Ieremia, nu se potrivește cu vremea, nu se potrivește cu realitatea, de fapt a fost un vis. La aceste lucruri m-am trezit și am privit și somnul îmi fusese dulce. Ce a provocat această stare de liniște, această frumusețe, ceea ce scrie acolo în capitolul 31, speranța unui nou legământ, speranța unor zile cu totul speciale, speranța restaurării națiunii, speranța restaurării închinării în Israel, speranța unui viitor fericit pentru poporul lui Dumnezeu. Din cauza asta plângea Ieremia. Prezentul era cum nu se poate mai rău, numit profetul plângerilor, și are cartea plângerile lui Ieremia, și toată viața au plâns omul acesta, și ne aducem aminte că Domnul i-a interzis să se căsătorească lui Ieremia, nici nu putea trăi căsătorit. Cine ar fi fost, cine ar fi vrut să fie soția lui, acestui om, să trăiască zeci de ani cu el? Cine ar fi putut suporta așa o viață? Dacă mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe fiica poporului meu. Câtă suferință, câtă batjocură, cât dispreț, respins, lovit, aruncat în groapa din curtea temniței, afundat în noroi, îi treceau apele peste cap, acuzat de minciună și de tot felul de lucruri neadevărate. La aceste lucruri m-am trezit și am privit și somnul îmi fusese dulce. O noapte liniștită, o dimineață frumoasă, cu speranță, însă speranța bătea departe. 600 de ani urmau să mai treacă până se va împlini visul acesta. Deci spuneam că toate se schimbă, toate sunt într-o mare frământare. Prietenii lui Iov, cu toate argumentele lor, nu puteau să dea un răspuns satisfăcător la situația de viață prin care trecea Iov. Nu puteau să dea o explicație acestei stări și totuși încercau lucrul acesta. Erau convinși de ideile lor erau convinși de învățătura lor, erau convinși de filozofia lor, erau convinși de teologia lor, în final, pentru că erau niște oameni credincioși aceștia. Însă trebuie să constatăm cu toții că și învățătura, și filozofia, și teologia, toate sunt limitate. Și noi suntem limitați, noi suntem oameni, toți suntem limitați, fiecare avem o înțelegere a noastră. Și Iov, când vorbește despre înțelegerea umană și despre lucrările lui Dumnezeu, spune că ceea ce putem să vedem și ceea ce ne uimește din toată lucrarea lui Dumnezeu reprezintă doar atingerea ușoară a lucrărilor lui. Numai atingerea lor ușoară ajunge până la noi. Însă tunetul, bubuitul lucrărilor lui puternice, cine îl va putea auzi? A avut parte Iov mai târziu de experiența aceasta și experiența aceasta l-a doborât cu totul la pământ, este înspăimântătoare. Apropierea lui Dumnezeu, manifestarea prezenței, manifestarea slavei lui Dumnezeu este înspăimântătoare, este copleșitoare. Nu pentru că împrăștie așa o mare groază prezența lui Dumnezeu împrejur, că nu e asta natura lui Dumnezeu. Este înspăimântătoare din cauza noastră, este înspăimântătoare datorită naturii noastre păcătoase, pentru că Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt. Este Domnul oștirilor și tot pământul se cutremură și se cutremurau ușorii templului lui Dumnezeu de prezența slavei lui Dumnezeu. Asta ne înspăimântă în prezența lui Dumnezeu, păcătoșenia noastră, vinovăția noastră, faptul că suntem niște oameni păcătoși care nu merităm decât moartea, condamnarea eternă. Și sunt stări incompatibile și sunt lucruri incompatibile, sfințenia lui Dumnezeu și păcatul. Ochii lui sunt atât de curați că nu pot să privească păcatul și nelegiuirea. Și acum uitați-vă la ultimele versete din capitolul 20, la ceea ce spunea Țofar din Naama. De fapt, o să citești versetul 4. Nu știi tu că de mult de tot, de când a fost așezat omul pe pământ, biruința celor răi a fost scurtă și bucuria nelegiuitului numai de o clipă? Deci apelul la istorie, la experiența înaintașilor. Nu știi de mult de tot, de când a fost așezat omul pe pământ, așa s-au întâmplat lucrurile. Nu știi lucrul ăsta? Deci dacă așa s-au întâmplat și așa se întâmplă și ție acum, înseamnă că nu poate fi decât o singură explicație. Cum ți s-au întâmplat lor, ți se întâmplă și ție? Explicația este simplă. Însă pentru Iov nu era simplă deloc. Nu se potrivea deloc. Experiența înaintașilor nu se potrivea cu experiența lui. Cauzele care au produs situații asemănătoare, înaintașii nu se potriveau cu situația lui. Iov nu putea să găsească cauza. Din ce cauză îi se întâmplă toate aceste lucruri? Și ei insistă tocmai în căutarea cauzelor și în identificarea cauzelor. Și vin și presupun că s-au întâmplat lucruri pe care ei nu știu că s-au întâmplat. Nu au putut să le verifice, însă, pentru că fiecare efect trebuie să aibă o cauză, iscodind și făcând investigații cu mintea lor, au stabilit ei niște cauze. Numai astea pot să fie cauzele și s-au întâmplat. Și cu alții și cu tine nu se poate întâmpla la fel. Va da înapoi ce a câștigat. Și sigur vorbește de Iov, că nu poate să vorbească de străinii din Nicaragua sau de prin alt continent sau din altă parte. Erau numai ei aici și ei vorbeau și el vorbea cu Iov. Va da înapoi ce a câștigat, nu va mai trage folos din câștig. Va da înapoi tot ce a luat, nu se va mai bucura de el. Adică bunurile, tot ce avea, va da înapoi tot ce a luat. Și implică aici că a luat cu silnicie, cu violență. A luat pe nedrept, pentru că avea putere. Căci a asuprit pe săraci, auziți ce spune? A asuprit pe săraci și a lăsat să piară. A dărâmat case și nu le-a zidit la loc. Lăcomia lui n-a cunoscut margini, dar nu va scăpa ce are mai scump. Lăcomia lui n-a cunoscut margini. Ce afirmație ajunge să facă acest prieten al lui Iov despre el? Că Iov era un om lacom, un lacom peste măsură, că a luat și casa săracului și a distrus casa săracului și nu a mai făcut-o la loc. Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ține. Și uite rezultatul. Vezi că a venit și vremea bilanțului. În mijlocul belșugului va fi în nevoie. Mâna tuturor ticăloșilor se va ridica asupra lui. Și s-au întâmplat lucrurile acestea, pe care le spune Țofar din Naama aici, pentru că au venit oameni și îl asaltau pe Iov în necazul, în nenorocirea lui. Acolo unii, spune el, pe care nu-i socoteam vrednici să pun nici între câini turmele mele. Și ăștia vin și mă batjocoresc și vin în prejurul meu și mă atacă și copiii. Nu mai aveau niciun fel de respect, niciun fel de rușine față de Iov, că Iov era fără apărare, era bolnav. Așa, după modul în care este apreciat un om în lumea aceasta, Iov nu mai avea nicio valoare. Nu mai reprezenta nimic, nu mai oferea niciun respect pentru nimeni, nimeni nu-l mai respecta. Și aici este una din cele mai mari lecții din istoria umană, că valoarea unui om nu stă în posesiunile lui, valoarea unui om nu stă nici în sănătatea lui, valoarea unui om nu stă în puterea lui. Și chiar acolo în cartea Ieremia, Dumnezeu spune asta, că bogatul să nu se laude cu bogăția lui, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu puterea lui, că va trece, toate acestea trec, cine se laudă, să se laude că are pricepere, că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă și dreptate și judecată pe pământ. Singurul lucru care rămâne din ceea ce spune Dumnezeu prin profetul Ieremia și din ceea ce citim pe parcursul Scripturii, singurul lucru care rămâne și care este etern este cunoașterea lui Dumnezeu. Nu există nimic mai înalt, nimic mai valoros decât cunoașterea lui Dumnezeu. De ce știm că lucrul acesta este cel mai important, cunoașterea lui Dumnezeu? Pentru că aceasta este viața veșnică. Ioan 17 cu 3, cu 4. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Apostolul Pavel spune că toată cunoașterea mea, tot ce am dobândit în lumea aceasta, tot ce părea câștig în ochii lumii și în felul lumii, toate le-am socotit ca un gunoi, ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Și pentru asta și acum le socotesc pe toate ca un gunoi, ca să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui și să ajung cu orice chip, orice s-ar întâmpla, să ajung la învierea dintre cei morți, la viața veșnică. Atunci îl vom vedea așa cum este, atunci vom cunoaște pe deplin. Și până atunci suntem în acest proces cel mai frumos, cel mai important proces în care poate fi un om în lumea aceasta, cunoașterea lui Dumnezeu. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, spunea profetul Osea, căci El se ivește ca zorile și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Și încheie Țofar din Ama, aceasta este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău. Aceasta este moștenirea pe care o hotărăște Dumnezeu. Așa și încheie cuvântarea Țofar din Ama. Adică omul sigur pe sine, omul care știe că el deține răspunsul, omul care este sigur că are explicația și asta e explicația și nu poate fi alta. Pentru că întărește și de două ori susține într-un verset în final, aceasta e soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, nu alta. Una singură, asta, pe care o ai și tu acum. Aceasta este moștenirea pe care o hotărăște Dumnezeu. Tu ești omul rău, Iov, tu ai făcut rău, tu ai păcătuit, nu se poate să nu fi păcătuit, altfel nu ți s-ar fi întâmplat aceste lucruri. Și acum urmează răspunsul lui Iov. Înfruntarea limbuției, versetele 1 la 5. Limbutul este unul care vorbește mult. Nu-i frumos cuvântul ăsta, de la limbă vine, de să spui despre cineva că e limbut sau să-ți spună cineva că e limbut. Mi-aduc aminte când eram în anul întâi în liceu, eram toți speriați că am venit din toate școlile din Sibiu și am venit la o școală care nu se potrivea cu niciuna din școlile noastre. Era așa, dar sus era standardul acolo în școală și ne-am trezit cu toții nepregătiți acolo în anul întâi și ca și în anul întâi de facultate, de fapt, te trezești cu totul nepregătit și dintr-o dată îți dai seama ce e înaintea ta și cât de mult e de învățat și ce am învățat până acum, da, Doamne, ce e ce am învățat până acum? La primul curs de analiză matematică, lectorul ne-a prezentat în două ore toată analiza matematică de clasa 12-a. Tot ce am făcut într-un an, analiza matematică, toată în două ceasuri. Și acum urmează restul. De acum începem să mergem mai departe. Oh, un an de zile în două ore. Păi ce-i cu orele care urmează de acum înainte? Și La oră de română, română nu-i matematică. Aveam un coleg care era bun la română, dar care vorbea mult și odată l-a oprit profesoara și tare limbut ești cu jocea. Atunci am auzit prima dată cuvântul limbut. Și nu știam, mi se pare că e urât cuvântul ăsta, dar nu știam ce înseamnă. Și m-am dus și am căutat și m-am documentat. Și de atunci îl știu, cuvântul ăsta. Și sper să am grijă să le evit pe cât cu putință, adică să le evit, să nu dau ocazia cuiva să-l folosească și în special în ceea ce mă privește. Țofar din Ama era limbut, vorbea mult și vorbea și rău. Pentru că cine vorbește mult, a spus Solomon, că nu se poate să nu greșească. Pentru că așa cum este deșertăciune în mulțimea gândurilor, tot așa este deșertăciune și în mulțimea vorbelor, în mulțimea cuvintelor. Pentru că cuvintele vin din minte. Întâi gândim și apoi vorbim. Cel puțin așa ar trebui să se întâmple, deși despre unii se spune că vorbesc fără să gândească. Dar întâi se produce în mintea noastră ceva, întâi gândim ceva și apoi vorbim și este deșertăciune și în mulțimea gândurilor, și în mulțimea visurilor, și în mulțimea cuvintelor. Și în special când e vorba de probleme eterne, când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, când e vorba de doctrină, de învățătură, când e vorba de mântuire, de lucrurile eterne, acolo trebuie să fim tare atenți cu ceea ce spunem și cum spunem. Ascultați, ascultați cuvintele mele, dați-mi măcar această mângâiere. Simțea Iov nevoia să fie ascultat și el. Simțea nevoia ca cineva să-și facă timp, cineva să aibă răbdare și să-l asculte și să încerce să-l înțeleagă. Îl ascultau și ei, prietenii, îl ascultau, dar nu cu folos, nu era niciun folos pentru Iov, ascultarea lor, pentru că vedem cum termina Iov cuvântarea lui, se ridica următorul și îl înfrunta iar pe Iov. Și Iov iară încerca să revină și să-i facă să înțeleagă că el are nevoie de altceva, că nu-l ajută cu nimic din ceea ce spun ei și din potrivă îi fac starea și mai grea și mulți care au trecut prin situații asemănătoare și alții care au analizat și stări psihologice și conflicte psihologice și au analizat psihologia umană, spun că cea mai mare suferință a lui Iov și chiar Iov spune într-una din cuvântările lui că nu boala aceasta din trup până la urmă mă chinuie cel mai mult. Chinul cel mai mare al lui Iov era provocat tocmai de prietenii lui, de acuzațiile nedrepte pe care acești oameni îi le aduceau în suferința lui, în neputința lui, în durerea lui acolo. Ei se dovedeau incapabili să-l înțeleagă pe Iov și nu numai că nu-l înțelegeau, dar chiar îl condamnau, îl acuzau pe Iov. Asta e ultimul lucru de care are nevoie cel care suferă. Pentru că Iov le spune de la început, cel care suferă are drept la mila prietenului. Și mai târziu îi imploră, aveți milă de mine, aveți milă de mine, prietenii mei. Nu mai era nimeni împrejur. Omul care suferă, omul nenorocit, are nevoie de compasiune, are nevoie de cineva care să aibă milă de el. Omul care a căzut între tâlhari pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon era aproape mort. A trecut un preot pe acolo, l-a văzut. Însă când l-a văzut, a mers înainte pe alături. A trecut și un levit și a ocolit și levitul a ocolit. Un samaritean care era în călătorie și el a venit și l-a văzut și când l-a văzut, ce s-a întâmplat? I s-a făcut milă de el. Deci ce înțelegem de aici? Preotul și levitul au trecut și ei pe același drum, au văzut același om în același timp, dar n-au avut milă. Evident că n-au avut milă, că dacă aveau milă, se opreau și ei. Ni se spune că samariteanului i s-a făcut milă de el și s-a oprit și s-a dus la el și l-a ridicat. Și i-a spălat rănile și i-a pus pe ele un de lemn și vin, i-a oferit tratament, l-a luat, l-a dus la un han de găzduire, au plătit hanciului și când mă voi întoarce, îți voi mai plăti. Cine a dat dovadă că este aproapele celui care a căzut în tâlhari? Și zice învățătorul legii, celui căruia i s-a făcut milă de el, era greu, tare greu era să recunoască, tare greu, dar nu putea să nu recunoască, era evident pentru oricine. Cine a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Cum să recunoști tu ca iudeu că și preotul l-a falimentat, și levitul, adică cei mai buni din Israel, cei care slujeau la templu, cei care cunoșteau legea lui Dumnezeu, cei care trebuiau să slujească poporului, cum să recunoască un învățător al legii așa ceva? Greu era de recunoscut. Cum? Nici nu putea să spună samariteanul. Era greu să spună samariteanul, că pentru ei samariteni erau câini. Erau unii care au părăsit religia adevărată și așa mai departe și nici nu treceau prin Samaria, treceau Iordanul și oculeau pe dincolo și ieșeau sus în Galileea. Socotesc că cel căruia i s-a făcut milă de el, și Domnul îi spune, du-te, de fă și tu la fel. Fă și tu la fel. Dacă i s-a făcut milă, l-a salvat pe cel care a căzut între tâlhari. Și Domnul Iisus Hristos i s-a făcut milă de gloate, de câte ori le-a văzut, i s-a făcut milă de cei flămânzi, i s-a făcut milă de cei bolnavi, i s-a făcut milă de cei îndrăciți, de îndrăcitul din Gadara, care se tăia cu pietre, care era chinuit de diavolul, care nu putea să suporte haine pe el, care era o spaimă pentru tot ținutul. Deci i s-a făcut milă când a văzut suferința umană, i s-a făcut milă de Maria, de Marta, acolo când a venit la mormântul lui Lazar și acolo că Iisus plângea și iudeii au spus, iată cât de mult îl iubea. Și le spune în repetate rânduri fariseilor, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Nici prietenii lui Iov n-au știut ce înseamnă milă voiesc, nu jertfe. Pentru că au osândit pe un om nevinovat. În mod repetat îl osândeau pe Iov. Până la refuz, așa, până la insuportabil l-au acuzat pe Iov. Ascultați cuvintele mele, lăsați-mă să vorbesc, vă rog, și după ce voi vorbi, veți putea să vă bateți joc. Ce-au făcut până acum? Ce-a simțit Iov din toate cuvintele lor, din toate cuvântările lor? Căci tot ceea ce au spus ei până acum era o bătaie de joc pentru prietenii lor. O bătaie de joc pentru Iov. Au venit să-l mângâie, au venit să-l încurajeze, au venit să fie lângă el pentru că au auzit că e în suferință și toate s-au transformat invers spre răul lor și spre răul lui Iov. După ce voi vorbi, veți putea să vă bateți joc. Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea? Pentru ce n-aș fi nerăbdător? Priviți-vă, priviți-mă, mirați-mă, mirați-vă și puneți mâna la gură. Adică tăceți, nu mai vorbiți. Dacă ați fi tăcut, câtă înțelepciune ați fi arătat? Înfruntarea limbuției. 2. Înțelegere înspăimântătoare. Am numit-o versetele 6 la 13. Binele celor răi. Binele celor răi. Putem să vorbim de binele celor răi. E mai greu să vorbim de răul celor buni. Mult mai greu decât de binele celor răi. Pentru că Domnul spune că Dumnezeu face să răsară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și Apostolul Pavel le spune celor din Antiohia Pisidiei că i-a binecuvântat și le-a trimis vremuri roditoare și le-a binecuvântat țara și le-a dat belșug și toate. Îi îndreaptă pe acești oameni, pe păgâni, să recunoască pe Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, Creatorul care este stăpân peste ploaie, peste fenomenele naturii, peste mare, peste pământ. Singurul Dumnezeu care a făcut toate lucrurile și care le-a trimis și vremuri roditoare și le spune Dumnezeu, noi nu suntem zei, nu-i Barnaba, Jupiter și nu-i nici Pavel, Mercur, noi suntem oameni ca și voi și noi venim să vă vestim, noi vi-l vestim pe adevăratul Dumnezeu, nu suntem noi Dumnezeu. Dar ce oameni erau și Barnaba și Pavel, ce oameni erau că păgânii au reușit să identifice ca pe zeii lor. Ce oameni erau aceștia? Că îl numeau pe Barnaba, Jupiter și pe Pavel, Mercur, pentru că mânia cuvântul. Nu zice Pavel? Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Exact asta au făcut acolo. Și oamenii aceștia care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, când au văzut pe acești oameni și ce le spuneau acești oameni și când au văzut viața lor și au văzut lucrările lui Dumnezeu, prin ei au spus, ăștia zeii. Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Și nu era prea greșită concluzia lor, că erau tocmai trimișii lui Dumnezeu și ei acum arătau spre Dumnezeu. Noi suntem oameni ca și voi, și Apostolul Petru spune, și noi suntem oameni ca și voi. Și lui Corneliu îi spune, când s-a aruncat la picioarele lui, nu face lucrul ăsta, și eu sunt un om ca și tine. Dar îi va vorbi acum despre un alt om care nu e ca noi, omul Iisus Hristos. singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Dumnezeu care s-a făcut om și care s-a dat pe sine însuși la moarte ca să ne răscumpere din acest viac rău și să ne facă părtași sfințeniei Lui. Deci spuneam că înțelegerea acestei realități este înspăimântătoare, adică legată de binele celor răi. Dumnezeu care e bun, dar oamenii sunt răi și toți oamenii sunt răi și noi eram din fire copii ai mâniei, trăind în mânie, urându-ne unii pe alții, zice Apostolul Pavel, și prin naștere toți oamenii sunt răi și prin natura lor toți oamenii sunt răi. Cât de bun e Dumnezeu în contrast cu răutatea oamenilor? Pentru că El trimite binecuvântarea Lui pe tot pământul fără deosebire, fără să facă deosebire între cei buni și cei răi. Și spuneam că nu e așa de greu să vorbim despre binele celor răi, cât este de greu să vorbim despre răul celor buni. Că acolo ridică întrebarea mulți că de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni. Aici e complicată problema asta pentru că odată nu putem să stabilim cine sunt cei buni, care sunt oamenii cei buni, pentru că atunci când a venit la Domnul Iisus Hristos un om și a spus: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul îi spune: de ce mă numești bun? Pentru că unul singur este bun, Dumnezeu. Deci avem o mare problemă să discutăm despre oamenii buni. De ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Odată că nu putem să spunem despre cineva că e bun în sine, în esența lui, niciun om nu e bun. Deci întrebarea n-are sens. Și dacă totuși cineva este bun, când Apostolul Pavel spune: dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, smeriți, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos, în Efeseni 4 cu 32, fiți buni unii cu alții, cum Tatăl vostru este bun, înțelegem că omul poate să ajungă bun, dar natura lui e rău, e păcătos, vândut rău păcatului, bunătatea nu face parte din natura naturală a omului cu care se naște. Bunătatea vine de altundeva, ea vine în om, ea intră în om și ea este o roadă a Duhului. Bunătatea este o roadă a Duhului. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, atunci puteți începe să fiți buni. Duhul lui Dumnezeu poate să înceapă să rodească în voi și această roadă a Duhului care este bunătatea. Și să presupunem că am ajuns aici, acum putem să vorbim de un om care manifestă bunătate, totuși de ce acestui om sau acestor oameni se întâmplă lucruri rele? Avem altă problemă acum, cum definim lucrurile rele? Care sunt lucrurile rele? Pentru că unul spune despre același lucru că e rău, altul spune că e bun, altul spune că e indiferent lucrul respectiv. Deci cine hotărăște ce e bun și ce e rău? Ei, pentru cel care începe să manifeste bunătate, pentru cel în care Duhul lui Dumnezeu începe să rodească roada Duhului, care este bunătatea, pentru acest om nu mai există lucruri rele. Și lucrul ăsta cred că devine evident pentru toți cei care experimentează asta, pentru cei în care lucrează roada Duhului, pentru cei care au fost născuți din nou, pentru cei care sunt o creație nouă în Hristos, citim că lucrurile vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Deci din momentul acesta toate lucrurile care se întâmplă, toate sunt noi. Unii le cataloguează bune sau rele. Pentru el nu mai au calificativul acesta de bune sau rele, pentru că aici, de partea asta la altă, după ce a fost înviat, născut împreună cu Hristos la o viață nouă, acum spune Apostolul Pavel că pe de altă parte știm că toate lucrurile, toate, oricum le-ar numi cineva, toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și atunci omul născut din Dumnezeu, el nu mai califică lucrurile bune sau rele, ci recunoaște mâna lui Dumnezeu în toate și că Dumnezeu se folosește de toate spre bine. Și smerirea, și suferința, și necazul, și nenorocirea, toate lucrează spre bine. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Scopul este important. Domnul vrea să ducă pe mulți fii la slavă și pentru asta chiar și pe Fiul Său l-a desăvârșit și l-a făcut desăvârșit prin suferințe, citim în Epistola către Evrei. Cum să ne facă pe noi desăvârșiți altfel decât Fiul lui Dumnezeu, în care n-a fost păcat, în care n-a fost vicleșug, a fost făcut desăvârșit prin suferință? Și noi, la fel, în împărăția lui Dumnezeu, nu putem să intrăm decât prin multe necazuri. Și au venit multe peste Iov. Și prietenii lui Iov, care erau sănătoși și cărora le mergea bine în perioada asta, ei n-au putut să înțeleagă realitatea asta. N-au putut să o explice lui Iov, dar totuși s-au străduit din răsputeri să o explice și au explicat-o greșit. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? sămânța lor se întărește cu ei în fața lor, odraslele lor propășesc sub ochii lor. Și am avea explicații aici. Și, dar problema ar fi de ce nu intervine Dumnezeu, de ce lasă Dumnezeu să meargă lucrurile în felul acesta, că dacă ei propășesc cei răi, prin mijloace rele, necinstite, înșală pe alții, că așa se spune, că în condițiile de acum, cu legile care sunt, greu să te îmbogățești. Așa sunt făcute legile, că e greu să te îmbogățești. Și dacă cineva reușește să se îmbogățească repede, și asta spun alții care veneau în țară la noi, cum reușesc unii să facă așa averi într-un timp așa de scurt în țara asta? În Germania nu se poate așa ceva, domne, nu, n-ai cum, deci nu, legea nu te lasă. Și legea e respectată și călcătorii de lege sunt pedepsiți. Aici poate că e problema mare. Și nu se poate decât cu evaziune fiscală, numai cu la negru, numai cu înșelăciune, numai așa se poate realiza lucrul ăsta. Ei, ce răi fac lucrurile astea și se îmbogățesc. Îmbogățindu-se, au posibilități mai multe. Au posibilități de a interveni. Că dacă un mare patron a avut un accident cu mașina și a fost în comă, aruncat în porumb, 20 de metri zburat afară din mașină, a venit smurdul, l-a luat și l-a dus direct la București, s-a intervenit rapid și trăiește și în ziua de astăzi. Dar dacă un nenorocit se răsturna cu mașina tot pe acolo, prin delta, pe undeva, ce smurd venea, ce elicopter venea și îl ducea de urgență la București, putrezea de mult în pământ, nenorocitul acesta. Vedeți? Binele celor răi, e înspăimântător. Așa, nu era un om, și unul era om și celălalt. Și așa, la origine, și bogatul ăsta a fost sărac, dar acum avea bani, acum avea valoare, acum era o persoană importantă și acum și alții interveneau rapid când era vorba de el. Peste tot se întâmplă lucrul acesta. Am dat aici un exemplu banal, să spunem, dar știți când Ronald Reagan a fost împușcat pe treptele Capitolului de un zmintit, de un descăierat, cum sunt destui, și glonțul a intrat la câțiva, 2 centimetri de inimă, cred, au fost glontele, dar nebunul ăsta a împușcat și pe alții, încă vreo 2-3 care erau acolo lângă președinte și în vreo, nu știu cât, 2-3 minute, președintele Reagan a fost la spital pe masa de operație și ceilalți 2-3 împușcați, știți unde erau? Pe trepte. Nimeni nu s-a atins de ei. Împușcați și ei, împușcați și președintele. În 3 minute președintele era pe masa de operație, ceilalți 3 erau acolo, lăsați jos. Pentru că era vorba de importanță, era vorba de urgență. Deci președintele era o persoană importantă, mai important decât toată națiunea. Ăștia, puteau să moară ăștia 3, puteau să meargă 300, 3000 să fie împușcați acolo, că toți rămâneau acolo jos și președintele era luat și era dus ca să fie salvată viața. Sămânța lor se întărește cu ei și în fața lor odrastele lor propășesc sub ochii lor. Au acces la tratament, au acces la clinici, la medici importanți, au acces la medicamente scumpe. Deci, cumva ei reușesc în viața asta și să-și păstreze viața și să-și prelungească viața, să salveze viața copiilor care în alte familii, în alte condiții ar muri și așa mai departe. Deci realitatea asta este înspăimântătoare și mai ales când o privește cineva care e jos și nu mai poate să intervină în niciun fel, omul acesta vede mult mai bine și mai clar marea nedreptate care este la ora aceasta în lume. Urmează 3, împotrivirea celor răi, versetele 14 și 15. Aceștia răi care reușesc în viață, care își prelungesc viața, care asigură un viitor fără griji și copiilor lor, posterității, auziți ce gândesc ei, acești oameni. Ăștia nu sunt oameni evlavioși. Ăștia n-au nici preocupări pentru biserică. Ei pot să dea bani la biserică, pot să facă donații la biserică, dar ei n-au timp să meargă la biserică, pentru că ei sunt ocupați cu facerea banilor. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim? Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Și zice Iov, nu sunt ei în stăpânirea fericirii? Și imediat încheie gândul acesta, parcă prea departe am mers, parcă prea multă importanță am dat acestui aspect, departe de mine sfatul celor răi. Și mai spune de câteva ori lucrul acesta. Nu sunt ei în stăpânirea fericirii? Cumva, da, care fericire? Asta de aici, asta care se vede. Păi, cum ar putea omul să-și definească fericirea în timpul acestei vieți deșarte pe care trăiește pe pământ? Că și Solomon ajunge, Eclesiastul, la aceleași concluzii, privind numai aici, acum, fericirea acum e să fii sănătos, nu? Și dacă ai o tuse numai și tot te necăjește, te chine tuse asta, fericirea ar fi să scapi de tuse, într-o clipă să scapi de tuse. Dacă ai febră și asta te necă să scapi de febră. Dacă te doare stomacul, să nu te mai doară stomacul. Nu poți mânca ca să mănânci, aia ar fi fericirea. Sau să fii scutit de griji, să ai ceea ce îți trebuie, să ai libertate, să ai... Ce și-ar putea dori omul? Să aibă confort, să aibă hainele care îi plac, să mănânce ceea ce vrea, să mănânce ceea ce îi place, să poată să călătorească, să aibă relații cu persoane importante. Oamenii își pot imagina tot felul de lucruri, așa, dar toate care să gândile firea pământească. Adică totul care să nu producă durere. Nimic care produce durere, să nu aibă nicio întristare, să nu aibă nicio amărăciune, să nu aibă nicio pierdere, cam asta vede omul în fericire, în fericirea prezentă. Zice și psalmistul, ce drept, acum fericim pe cei răi. Acum îi fericim pe cei răi. Toate lucrurile le merg bine, dar asta e numai acum. Zicea un predicator, nu trebuie să fiți invidioși pe răi cărora le merge bine. Nu îi invidiați niciodată, dimpotrivă. Gândiți-vă ce urmează pentru ei. Gândiți-vă că va urma o eternitate în iad. Știți ce cred eu despre răii cărora le merge bine? În loc să mă gândesc că e o mare nedreptate și de ce lasă Dumnezeu să întâmple lucrurile astea, mă gândesc, Doamne, bine măcar că se bucură aici de ăștia 60 sau 70 de ani de viață, măcar să se bucure de anii ăștia că vor veni anii de întuneric care vor fi fără sfârșit. Măcar aici să se fi bucurat. Așa cum gândește el să se fi bucurat și că va avea destul de suferit dincolo. Nu poți să simți decât compasiune pentru el și până la urmă chiar să te bucuri. Lasă-l să se bucure în timpul vieții lui trecătoare. Și să-l mucă, asta ți-e singura plăcere în viață. Bucură-te în viața asta, mănâncă și bea și bucură-te de nevasta tinereții tale în timpul vieții deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare. Asta viața fără perspectivă. Fără perspectivă eternă. Viața care se încheie la moarte. Să o prelungești cât mai mult, să ai o viață de calitate superioară, să ai belșug, să ai sănătate, să ai putere, să ai relații, să ai influență și așa mai departe. Deci nu invidiați pe cei răi. Când m-am uitat la ei, zice Asaf, gata era să-mi alunece piciorul. De ce se întâmplă așa? Și eu, care mi-am pus inima să caut pe Dumnezeu, de ce am parte eu și de ce mi se întâmplă mie așa ceva? Până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Noi trebuie să privim departe, trebuie să privim dincolo. Ațintiți-vă privirile la marele preot și la desăvârșirea credinței voastre la Domnul Iisus Hristos, care a trecut prin cortul acela care nu-i făcut de mâini omenești și s-a dus în prezența lui Dumnezeu și ne-a deschis o cale și ne-a spus să-L urmăm, că dacă mă... îmi slujește cineva să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Când mă gândeam la aceste lucruri, eram prost, zice Asaf, eram nebun, mintea mi era întunecată, însă în casa lui Dumnezeu, acolo mi s-au deschis ochii, acolo Dumnezeu mi-a îndreptat privirea dincolo de viața aceasta, spre eternitate, spre adevărata viață. Și Apostolul Pavel spune, îndeamnă pe bogații acestui viac să nu-și pună încrederea în niște bogății nestatornice, să fie bogați în fapte bune, să folosească bogăția cum a folosit-o Iov, să dea săracilor și neprihănirea lui rămâne în viac, să împrăștie să dea săracilor și să prindă, să apuce adevărata viață, adică viața eternă. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim? De ce să slujească ei lui Dumnezeu în viața asta? Cel care are tot ce vrea. Cel care merg bine toate lucrurile. De ce să se roage? Nu? Așa gândește el. Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Domnule, eu n-am pentru ce să mă rog. Zice miliardarul, zice creștinul lui sărac. Că eu am tot ce vreau. Și săracul îi răspunde, pentru smerenie, domnule. A, uite ceva ce n-ai. Uite ceva ce nu poți să cumperi cu toți banii pe care i-ai. Sunt niște lucruri pe care nu le poți obține cu ceea ce ai. Și sunt tocmai lucrurile cele mai importante ale vieții, pentru că tot ceea ce obții cu bani e trecător, ca și banii. Însă există niște lucruri care sunt eterne și care rămân. Și acestea, niciunul nu poate fi obținut cu bani. O venit Simon Vrăjitorul cu bani la Petru și la Ioan și a spus: dați-mi și mie putere pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. A văzut ceva, o realitate transcendentă acolo, o lucrare care nu are de face cu lumea aceasta. Și ți-a spus Petru, banii tăi să piară împreună cu tine, ai crezut că Harul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani. Cum să cumperi Harul lui Dumnezeu cu bani, când Harul lui Dumnezeu este darul fără plata lui Dumnezeu, care este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru? Sunt lucruri care nu se pot cumpăra cu bani. Cele mai importante lucruri nu se pot cumpăra cu bani. Și tocmai aici este marele har și marea înțelepciune a lui Dumnezeu, că aceste lucruri, care sunt mult mai de preț decât aurul care piere și care este încercat în foc, aceste lucruri, nu numai că nu se pot cumpăra, dar ele se pot obține. Și oricine le poate obține fără bani. Veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Asta e chemarea lui Dumnezeu și El oferă darul Lui și oferă viața veșnică și oferă Duhul Sfânt celor care îl cer, celor care se smeresc înaintea lui Dumnezeu, care se pocăiesc de păcatele lor, care cred în Domnul Iisus Hristos. Lor li se oferă cel mai mare dar și li se oferă cele mai mari valori. Patru, incidența dreptății, versetele 16 la 18, am numit că este aleatoare și rară dreptate, aici pe pământ. Și nu-i nevoie de explicații. Toți oamenii sunt conștienți de nedreptate și că nedreptatea este multă, că e generalizată nedreptatea, că și el a fost nedreptățit, că și eu am fost nedreptățit, că odată m-am lăsat biruit de un gând rău. Așa să iau o foaie și să-mi scriu așa situații din viața mea când am fost nedreptățit. Nu la școală, nu la servici, în biserică. Deci să-mi scriu când am fost nedreptățit de frați, când am fost nedreptățit de frați. Asta e și mai perfid gândul ăsta, pentru că acolo la servici te aștepți ca să fii pocăit, să fii marginalizat, să fii nedreptățit, să fii împins deoparte. Altul care nu are niciun fel de valoare, care e incompetent să fie pus în locul tău și când tu ar fi trebuit să fii și puteai să produci acolo și să realizezi ceva și erai necesar acolo și nu se ține cont de lucrul ăsta. Acolo sunt normale lucrurile de felul ăsta, dar să-ți vine gândul aici, în casa lui Dumnezeu, cei care cred în Dumnezeu, cei care predică Evanghelia, ăștia te-au nedreptățit. Tu care erai frate cu mine, cu care mergeam într-o plăcută părtășie la casa lui Dumnezeu, zice David, ăstea sunt gânduri direct din partea diavolului care vin și sunt foarte puternice și foarte periculoase. Și am început să scriu așa și eu am scris cam multe situații și dintr-o dată mi-am revenit și am zis, foaia asta trebuie distrusă, nu trebuie să rămână nimeni, nu trebuie să citească foaia asta și trebuie să o distrug și din mintea mea, să dispară din mintea mea, să dispară amintirile acestea, pentru că Dumnezeu este Cel care face dreptate și știm lucrul ăsta sigur. Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui care strigă către El zi și noapte. Le va face dreptate în curând. În curând nu înseamnă acum. În curând înseamnă în viitor. Iată că eu vin curând și voi răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Că Dumnezeu face dreptate în curând înseamnă că va face dreptate atunci când va veni. Atunci înseamnă în curând. Totuși se întâmplă ca și pe pământ aici, din când în când, în anumite împrejurări, Domnul să intervină și să facă dreptate. Și de ce face lucrul acesta? Că ar putea să nu intervină deloc. Și să nu se facă dreptate nimănui și atunci n-ar mai avea sens legile în nicio țară și nici Constituție și absolut nimic. Din când în când Dumnezeu intervine să le aducă oamenilor aminte că El va face dreptate tuturor în final. De aceea Dumnezeu intervine în anumite împrejurări potrivit cu sfatul Lui suveran, pe care nu-l poate înțelege nimeni, de ce intervine în cazul acesta, de ce intervine acum și de ce nu a intervenit altă dată. Astea nu sunt întrebări la care noi să căutăm răspuns, că nu vom găsi niciodată. Însă știm că Dumnezeu intervine din când în când să atenționeze pe oameni că va fi o judecată, că există un Dumnezeu care face dreptate. Și știți că și oamenii recunosc în anumite împrejurări și spun, l-a bătut Dumnezeu. Deci tot satul a văzut ceva, a fost martor la o nenorocire și a spus, l-a bătut Dumnezeu, că ei știu viața lui, știu tot ce a făcut și nenorocirea care a venit peste el o identifică ca fiind pedeapsa lui Dumnezeu. E, acum când ai spus că l-a bătut Dumnezeu pe omul ăsta, trebuie să știi că și pe tine te va bate. Cu multe, cu puține lovituri, cine a știut voia stăpânului va fi bătut cu multe lovituri, cine nu a știut-o cu puține. Acum tu știi mai mult, că ai văzut că l-a bătut Dumnezeu pe altul. Și pentru că știi mai mult, să știi că și pentru tine urmează aceeași osândă dacă nu te pocăiești. Credeți că au fost mai păcătoși cei din peste care au căzut turnul Siloamului sau cei al căror sânge l-au amestecat Pilat cu jertfele lor? Eu vă spun că nu. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Aceasta este incidența dreptății aici pe pământ. Când întreabă Iov, de multe ori se întâmplă să li se stingă candela, adică să moară de vreme în viață, să vină sărăcia peste ei, să falimenteze și să le dea și lor Dumnezeu partea lor de dureri în mânia lui în viața asta, să fie ca paiul luat de vânt, ca pleava luată de vârtej, adică să nu mai fie siguri că bogăția și sănătatea astea le dădeau siguranță. Se întâmplă oare de multe ori? Că e semnul întrebării aici. E o întrebare. De multe ori se întâmplă? Nu. Nu se întâmplă de multe ori. De cele mai multe ori le izbutesc planurile, dar totuși se întâmplă. Din când în când, dreptatea lui Dumnezeu se manifestă și, dar am spus că e aleatoare, este întâmplător, așa o vedem noi. Și rar se întâmplă lucrul acesta. În insula Malta, când naufragiază corabia și Apostolul Pavel cu cei 276 de naufragiați ajung acolo, știți că s-au făcut un foc, barbarii au făcut un foc și au primit pe toți, că erau din mare, înghețați de frig, cu hainele ude și zice și apostolul că barbarii ne-au făcut o primire neobișnuită acolo în Malta și Pavel s-a dus și a adunat o mână de vreascuri să pună pe foc și câte lecții sunt de învățat din călătoria lui Pavel spre Roma, marele apostol al neamurilor, omul învățat la Universitatea din Tars, omul învățat în Ierusalim, omul care a crescut la picioarele lui Gamaliel, scolasticul, savantul Saul din Tars, a ajuns aici, în insula Malta, printre barbari. Și ce-a făcut? S-a dus să adune vreascuri. S-a dus să adune lemne, să pună pe foc. Noi înșine ne-am lucrat cu mâinile noastre. Vedeți transformarea? Vedeți identitatea de sine? Vedeți evaluarea de sine? Cum devine omul lui Dumnezeu schimbat? Lucrurile care au câștiguri pentru mine le-am socotit ca o pierdere și au pus mâna și au pus să lucreze și să ajute. Cine nu lucrează, nici să nu mănânce, că le vor da mâncare barbarii aceștia. Și Pavel pune mâna și lucrează, dar o năpârcă s-a prins de mâna lui Pavel și a rămas pânzurată când a simțit căldura focului. Și barbarii, străini, păgânii de acolo au spus, cu adevărat omul ăsta e păcătos pentru că dreptatea, cu D mare, nu l-a lăsat să trăiască. Degeaba o scăpa din naufragiu, pentru că uite că este pedepsit acum. Manifestarea dreptății, incidența dreptății. Și barbarii au identificat asta, era un semn pentru ei cumva al manifestării dreptății lui Dumnezeu. Ăsta e un rău făcător, e un tâlhar, n-aveți încredere în el, uite năpârca. Pavel scutură năpârca și tot așteaptă să vadă că se umflă, să-l vadă cum pică jos, că știau, nu trebuia să le spună nimeni ce-i cu vipera și cu mușcătura de viperă. Aveau ei experiențe acolo și nu se întâmplă nimic. Și Pavel nu simte niciun rău și și-a schimbat părerea despre el și și-a schimbat părerea și despre dreptate. Și-au zis despre el acum că este un zeu, că e un zeu, că s-au coborât, au venit zeii printre ei. Știți că s-au rugat pentru Publius, mai marele ținutului, și a fost vindecat. Era pe moarte, Publius. După aceea au adus pe toți bolnavii și Pavel își pune mâinile peste ei și se roagă. Și cum se schimbă lumea pe unde ajung oamenii lui Dumnezeu? Cum se schimbă? Și cum se schimbă percepția maselor? Și cum li se schimbă gândurile? Și le schimbă învățătura? Și le se schimbă filozofia? Și le se schimbă religia? Și totul se schimbă. Și le-a dat mare cinste atunci când au plecat din insula Malta. Mergem mai departe. 5. Înțelegerea pedepsei lui Dumnezeu, versetele 19 la 21. Și am spus că este limitată, înțelegerea este limitată, înțelegerea pedepsei lui Dumnezeu. Veți zice că pentru fiii săi păstrează Dumnezeu pedeapsa. Suferiți pedeapsa, spune apostolul în Epistola către Evrei. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Exact ce scrie aici. Veți spune că pentru fiii săi păstrează Dumnezeu pedeapsa. Și lucrul ăsta este adevărat. Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu ca să simtă. Nu e adevărat aceasta? Nu gândim și noi așa? Nu gândesc toți oamenii în același fel? Păi legea pentru cine e făcută? Pentru călcătorii de lege, nu? De ce? Călcătorul de lege trebuie pedepsit de lege și băgat la închisoare. Nu omul nevinovat trebuie băgat la închisoare. Deci asta spune dreptatea. Asta este simțul dreptății. El ar trebui să bea mânia celui atotputernic. Ce-i pasă lui de ce va fi casa lui după el când numărul lunilor i s-a împlinit? Însă și asta este o privire scurtă, prezentă, care nu vede mai departe, nu vede dincolo de moarte, nu vede eternitatea. Numărul lunilor i s-a împlinit. Ce-i pasă lui de ce va fi de casa lui după el? El și eu și pentru mine să fiu fericit aici în timpul vieții. Dacă ar fi numai viața aceasta, dacă nu ar exista viață veșnică, dacă nu ar exista învierea morților, dacă nu ar exista judecata viitoare, dacă nu ar exista rai și iad, judecata asta ar fi corectă. Și atunci oamenii s-ar lupta pe viață și pe moarte, pentru viața asta. Să supraviețuiască aici, să trăiască bine aici. Și ce bine că există credință, ce bine că există viață viitoare, ce bine că există învierea morților, ce bine că există creștini în lumea asta, pentru că tocmai ei au împiedicat măcelărirea planetei. Că dacă n-ar exista, și dacă n-ar exista frică de Dumnezeu, ar fi un haos general în lumea asta și toți oamenii s-ar încăiera unii cu alții, fiecare să supraviețuiască și lui să-i meargă bine. Și nu i-ar păsa nimic de ceilalți. Lunile mele să se împlinească și ce-mi pasă mie de casa mea după mine, ce va fi după aceea, mie să meargă bine, cum vorba în popor, dacă mor să mor sătul, dacă beau să beau destul, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. 6 introspecții existențiale, versetele 22 la 33, cum am mai spus și în alte împrejurări, situațiile grele din viață, când ceea ce ai nu mai înseamnă nimic. Când ceea ce ai făcut până acum nu mai înseamnă nimic. Când viitorul nu mai înseamnă nimic. Când nu mai poți să vezi în viitor. Vă aduceți aminte în urmă cu 22 de ani, când eram la liceu Betania și am primit un e-mail și am venit acolo și am spus să ne rugăm pentru fratele Iosif Țon, că e diagnosticat cu cancer la prostată. Și a trimis o scrisoare și mi-a venit și mie scrisoarea asta. Și era foarte tristă scrisoarea, avea, cred că 60, era ca mine, avea vreo 62 de ani. Atunci primește o veste de felul ăsta, viața mea din clipa asta s-a schimbat cu totul. Toate planurile mele făcute cu atâta minuțiozitate înainte, planurile mele pentru viitor, pentru evangelizare, de predicare, de învățare, seminarii, călătorii și așa mai departe, toate s-au sistat astăzi. Toate speranțele, toate gândurile, toate s-au dus. Și acum era pus în fața unei dileme, în fața unei decizii pe care urma să o ia și nu știa ce trebuie să aleagă. Avea vreo 3 posibilități și trebuia să aleagă una din 3, cum a venit prorocul Natan la David. Alege una din 3. Și când le auzi, una mai rea decât cealaltă, una mai dificilă decât cealaltă. Și ne-am rugat și noi atunci ca Domnul să-i dea înțelepciune, să aleagă ceea ce trebuie. Și-au ales operația. Și după ce a trecut operația, am primit altă scrisoare și mulțumea tuturor care s-au rugat pentru el, pentru că mulți i-au recomandat altceva și nu operația, cum și astăzi sunt atâția sfătuitori care recomandă tot felul de alte tratamente alternative și atâția au murit cu tratamente alternative. Ia aia, că ăla e sigur, ăla. Ia plante, ia din astea, că la spital ăsta, la alte, sunt periculoase, că astea au efecte adverse, că operația, au fost operațiuni și cum i-au deschis, i-au închis la loc și au murit repede. Deci tot felul de sfătuitori, tot felul de sfaturi și foarte greu de luat o decizie atunci. Pe cine să asculți? Că îți vin informații, ești bombardat de informații contradictorii din toate părțile. Știu că și eu am primit tot felul de sfaturi atunci, și dacă le-aș fi pus unul lângă alta, ar fi trebuit să spun la fiecare, știți ce, nu mai îmi dați niciun sfat, că nu pot să urmez niciunul, că eu, ca să nu supăr pe nimeni, am trebuit să urmez sfatul fiecăruia. Însă sfaturile astea sunt toate contradictorii. Deci nu poți să urmezi în același timp și un sfat și altul. Când unul e într-o direcție, altul e în altă, nu poți să mergi în același timp și la stânga și la dreapta, sau și înainte și înapoi. Și oricum cineva se va supăra că nu i-ai urmat sfatul. Și cei mai mulți se vor supăra că nu le-ai urmat sfatul, că tu trebuie să iei o singură decizie din toate. Multe cărți, multe sfaturi, multe tratamente, multe, tot felul, tot felul. Și trebuie să iei o decizie atunci. și nu știi ce decizie să iei. Și probabil că în împrejurări de felul acesta, cel mai rău lucru pe care îl poți face este tu să dai sfaturi unui bolnav, să dai sfaturi celui ce suferă. N-au făcut asta și Elifaz și Bildad și Țoar? Câte sfaturi nu i-ai dat lui Iov? Și eu n-avea nevoie de sfaturi. Adică dai cuiva exact ceea ce nu are nevoie. Nici nu putea să urmeze sfaturile lor. Iov nu i-ar fi mers bine deloc. Ne-au mulțumit atunci că Domnul i-a dat înțelepciune și a luat decizia cea mai bună, pentru că doctorii i-au spus după operație, dacă mai treceau 2 săptămâni, degeaba se mai făcea operația. Cancerul înainta atât de repede, însă acum au fost limita la care se putea interveni prin operație și să fie oprit, să se prindă toată zona care e afectată de celulele bolnave, să fie extirpată. Și acum are 88 de ani și în viață, dar putea foarte ușor să fi plecat atunci. În momente dificile, deci spuneam când viața sau moartea e în fața ta, când ești cu piciorul pe marginea gropii, atunci te gândești la lucrurile importante. Atunci nu mai ai timp pentru nimicurile vieții, nu mai ai timp să te gândești nici la binele răilor, nici la bogăție, nici la absolut la nimic, nu te mai gândești. Te gândești la tine, te gândești la eternitate, te gândești la trecutul tău, la viața ta de până acum. Cum ar arăta viața de acum înainte dacă Dumnezeu îți va face har și îți va mai da zile de viață? Cum o să trăiești de acum înainte? Cum o să privești toate aceste lucruri? Stăpânirea suverană a lui Dumnezeu, versetul 22. Oare pe Dumnezeu îl vom învăța minte? Pe El care cârmuiește duhurile cerești? Parcă afirmația asta este atât de, cum să o numim? Parcă chiar impertinentă a putea să o numim? Pe Dumnezeu îl vom învăța minte? Păi las că spun eu ceva, să te învăț minte, nu? Când spui cuiva, când spui să te învăț eu minte. Adică te aranjez eu, îți explic eu cum stau lucrurile și ți-a stup gura. Cam, într-un cuvânt, cam asta ar fi. Și auzi ce spune eu când se gândește la lucrurile astea? Oare în subconștientul nostru noi putem să gândim lucrul ăsta? Deși ne înspăimântă așa ceva. Pe Dumnezeu îl vom învăța noi minte? Vom da noi lecții lui Dumnezeu? Vom spune lui Dumnezeu ce să facă? Sau îl vom trage noi la socoteală pe Dumnezeu? De ce face așa și de ce nu face altfel? Sau de ce nu-mi răspunde? Sau de ce nu-mi explică? De ce nu-mi dă explicații la ceea ce mi se întâmplă? Oare Dumnezeu este suveran? Dumnezeu este stăpân? Dumnezeu este despotes? Acesta e cuvântul. Despot. Ați auzit? Despot vodă. Despotes înseamnă unul care face tot ce vrea. Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Însă spre deosebire de despoții umani, care nu știu să folosească puterea și nu pot să o administreze corect, Dumnezeu nu poate să facă rău. Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Dumnezeu face tot ce vrea, însă tot ce face Dumnezeu e bine. Și tot ce face Dumnezeu este binele suprem. Superficialitatea existenței umane, pentru că se încheie cu moarte. Oricât ar trăi un om, tot moare până la urmă. Eram acum la Cluj și era un profesor de matematică cu mine acolo în salon și discutam cu el. Și el tot cancer, avea și metastaze și avea și la plămâni metastaze și avea o fată profesoară la Paris și altă frată profesoară și ea pe aici pe undeva. Și după am fost prost și eu zice că după Revoluție m-am apucat de afaceri, că înainte de Revoluție n-am avut voie să facem, să fac și eu afaceri, să fac bani, avea casă de vacanță, avea tot ce-i trebuia, dar acum era pe pat aici și făcea chimioterapie și nu mai putea să doarmă noaptea. Zice, noi suntem niște victime, zice către mine, că avea și el 60 ceva de ani și eu sigur că există tratament împotriva cancerului. Se duc pe lună, trimit sonde pe Marte și nu pot ei să găsească ceva pentru celulele astea anormale care se înmulțesc și se răspândesc. Trebuie să existe tratament. Industria farmaceutică, teoria ale conspirațiilor și altele, că gândea omul, nu? Că era matematician, ducea mintea. Și I-am zis, ați avea dreptate că suntem niște victime. Dacă am vorbit numai despre viața asta, deci eu nu sunt creștin, dar eu cred în Dumnezeu. Da, nu sunt creștin, dar eu cred în Dumnezeu. Adică cred în Dumnezeu cumva ca o forță, așa, o putere, că nu pot, domne, constelațiile, universul, legile, faptul că toate astea stau în ființă, că nu se lovesc unele de altele, legile, mișcării, toate astea trebuie, îmi spun mie că trebuie să existe Dumnezeu, dar atât. Mai departe de asta nu. Asta e credința dracilor. Și dracii cred, spune Iacov, și se înfioară. Asta nu mântuiește credința, asta nu te ajută la nimic. Decepția, deziluzia va fi și mai mare în final, pentru că ai avut oarecare informație despre Dumnezeu, ai tras o concluzie corectă, dar n-ai vrut să mergi mai departe, unde ți-a afectat viața personală, unde ți-a afectat deciziile, unde era vorba de moralitate, acolo nu mai vrei, unde e vorba de păcat, de natura ta păcătoasă, nu că tu ești bun, tu ești om bun. Și am zis, dacă ar fi numai viața asta, ați avea dreptate, noi am fi niște victime. Dar și în ce privește viața asta, până la urmă, tot relativă e și dreptatea. Pentru că în final toți suntem victime. Nu vă gândiți că toată omenirea e victimă? E victima morții? Că nu rămâne niciun om care să nu moară pe pământul ăsta. Că mor la 65 sau că mor la 70 sau că mor la 90, ce mai e? Păi de la 60, de la 65 până la 90, să ne spună cine a ajuns la 90. Nici nu se aduce aminte când au trecut anii, de la 65 de ani până la 90. Așa se duc. Rapid se duc, uite așa, pe povărniș. Și până la urmă ce ai câștigat? Că ai mai trăit 10, 15 ani, deci până la urmă toți sunt victime și nu mi-a mai plăcut discuția. Nu au vrut să o ducă mai departe. Superficialitatea existenței umane. Ce Minescu, când știți că visul acesta cu moarte se sfârșește, că în urmă îți rămân toate, de dregi, oricât ai drege în lume, atunci te obosește eterna alergare și un gând te ademenește că vis al morții eterne e viața lumii întregi. Vis al morții eterne e viața lumii întregi. Niciun fel de speranță în învierea morților. Și atunci sfârșești viața asta în disperare și în pesimism negru. Și așa a sfârșit-o și Eminescu și-o pierdut mințile. Știința Sfinților 27 la 33 și asta a spus că este obiectivă. Asta e reală. Și au zis ce spune Iov? Știu eu bine care sunt gândurile voastre. Sfinții știu bine. Știm bine, zice Apostolul Pavel, în repetate rânduri. Hristosul înviat din morți nu mai moare. Știm bine sau să știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, spune Iacov. Deci numai Sfinții știu bine lucrurile, pentru că ei sunt învățați de Dumnezeu și ei știu cuvintele lui Dumnezeu și numai acestea sunt bune. Ce judecăți nedrepte rostiți asupra mea? Știa, o înțeles bine Iov. Și știm că o înțeles bine, pentru că Dumnezeu confirmă asta în capitolul 42. Voi ziceți, unde e casa apăsătorului? Unde este cortul în care locuiau nelegiții? Dar ce? N-ați întrebat pe călător și acum le aduce contraargumentul tot din istorie, din experiența înaintașilor. Că n-au dreptate. Auziți? Cu același argument vine Iov. N-ați întrebat pe călători? Nu știți ce istorisesc ei? Cum în ziua nenorocirii cel rău este cruțat? Adică se întâmplă cu totul altceva decât a spus voi, că cel rău e pedepsit. Și că toate îi se iau și că toate le pierde și că Dumnezeu întotdeauna îl pedepsește pe cel rău. Și dacă se întâmplă o nenorocire, este rezultatul răului. În ziua mâniei, el scapă. Cine îl mustră pentru purtarea lui? Și așa mai departe. Știința Sfinților. Și 7. Inutilitatea iluziilor. 37-34a. Pentru ce dar îmi dați mângâieri deșarte? Adică argumentele lor sunt incomplete, nu oferă răspunsuri la problemele mari ale vieții, nu oferă răspunsuri la problema prezentă, la realitatea lui Iov și ei au venit să-l mângâie pe Iov, însă Iov spune, voi toți sunteți numai niște mângâietori supărăcioși. Voi produceți supărare, voi apăsați în rana prietenului vostru, voi nu aveți milă de prietenul vostru, faceți mai mult rău decât bine. Pentru ce dar îmi dați mângâieri deșarte? Și concluzia, întristarea înșelării. Ultima propoziție, ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie? Ăsta e răspunsul cu care, sunt cuvintele cu care se încheie răspunsul lui Iov la cuvântarea lui Țofar din Ama. Acest Țofar din Ama nu va mai vorbi de acum înainte. Și după așa o concluzie a lui Iov, ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie? Oare gândeau ei să fie vicleni cu Iov? Ce credeți? Au venit de la distanță așa de mare. O călătorie pe vremea aia presupunea sacrificii. timp, zile, săptămâni pe care le-au luat din viața lor și au venit să-l vadă pe Iov. Erau prietenii lui Iov. Oare față de prietenul lor gândeau ei în mintea lor să se poarte cu viclenie? Credem că nu. Credem că nu a fost lucrul acesta, însă în subconștientul nostru, involuntar de gândurile și de voința noastră, se manifestă viclenie, se manifestă vicleșug. În cei mai mulți oameni se manifestă vicleșugul, în cuvinte pe care le spun, în atitudini pe care le iau. Este o duplicitate, există o dedublare, o dublă personalitate care se manifestă, una publică și alta privată și așa mai departe. O imagine publică și o altă imagine când este singur, adevărata valoare a unui om este aceea pe care o are atunci când este singur, sau cum zicea cineva, adevărata ta valoare este cea care îți rămâne când în buzunar nu mai ai niciun ban. Când ai pierdut toți banii, atunci se vede dacă ai avut sau dacă n-ai avut valoare. Pentru că valoarea adevărată e cea care nu depinde de bani și nu depinde de lucrurile acestea, nici măcar de sănătate sau de altceva, ci depinde de ceea ce este înăuntru. Purtăm în noi această mare comoară, zice Apostolul Pavel, în aceste vase de lut, dar comoara nu e de la noi, ci comoara aceasta este de la Dumnezeu, care ne-a dat și Duhului Cel Sfânt. Despre Domnul Iisus Hristos citim că în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Și Domnul Iisus a spus despre un singur om că era fără vicleșug. Vă ați aminte? Când l-a văzut pe Natanael. Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Oare ce înseamnă asta? Iată cu adevărat. Și s-a spus Adam în grădina Edenului, iată cu adevărat pe cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Și Domnul spune acolo în Iudeia, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Oare câți erau? Israeliți erau mulți, fără vicleșug. Când Domnul, iată cu adevărat unul. Solomon zice, am căutat în inima mea și am căutat împrejur și din o mie am găsit unul, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. O găsit unul dintr-o mie, Solomon. Domnul spune, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Cum să încheiem cu întristarea înșelării? Este vreunul aici în care nu este vicleșug? Domnul știe asta, dacă este vreunul, eu nu știu. Însă Apostolul Petru spune, lepădați, dar orice vicleșug, orice prefăcătorie, orice răutate și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc, ca prin el să creșteți spre mântuire dacă ați gustat în adevăr că Domnul este bun. Scopul este să creștem spre mântuire, să gustăm că Domnul este bun, să avem parte de bunătatea lui Dumnezeu, să se manifeste prin noi bunătatea lui Dumnezeu față de alții și pentru asta trebuie lepădat răul, orice vicleșug, orice fel de profăgătorie, orice răutate. Domnul să ne ajute. Amin.